50. Ovo je Tradarik Radio, započeva sportno šov Gong. Bojanko Kudov, Toner i Short, Irina Rusova i Tomislav Fusi, studijete na Darik. Poziv od Gong i Gong BG, dame i gospodaro, vidite. Lavina od transferi dnes, повечето от тях съвсем реални и официални, ще се опитаме да ги обобщим в следващия един час в Гонг подарик. Официално Марсиньо подписа с Левски едно от най-търсените нови попълнения, а костира на Герена. Там имаше брифинг, ще бъде малко по-подробно на Георгия Спарухов, защото Николай Илиев се завръща в клуба, а Ясен Петров очаква на новия директор на юношите. Тонев чака още един човек в екипа си, смени счетоводителка в Левски. Много активни са и червените напоследък. Вратата на ЦСКА ще бъде пазена от словак или от вратар на Ювентус. Играч от серия А се запътва към червените. Мораес каза, за сега съм в ЦСКА, но не знам дали ще остана. Раздвижване и при Лудогорец и Ивайло Петев. Тунче ще пътува с нас и вероятно ще остане. В четвъртък откриват гнездо на Орли с грандиозно шоу. Ботев Пловдив днес стъпи много здраво на трансферния пазар. По реда Асен Караславов се завърна в Ботев, Иван Цветков за 2 години в пловдивските канарчета, там е и Дяков. Костадин Дяков от Черноморец също се ръкува с кривия не Сашо Александров, почти му се схвана ръката днес да позира за снимки с нови футболисти на Ботев Пловдив. Локомотив Пловдив се роди с още един защитник, Юнес се завърна и започва подготовка. Бенжалюн каза, ще играе с Локо Пловдив в Лига Европа. Черноберите играят с албанци и сърби. Банско вече тренират с топка. Шефът на световния шах Кирсан Илюмжино става партньор на Митко Съвев. Черноморец продава Шешу в Турция до ден 2. Юношта на Беро е редом до европейски грандове. ФК Шумен подготвя стадиона за професионалния футбол. Пловдив е избран за домакин на големия финал на Ариана Аматьорска лига. Ако ни стигне времето, всичко това днес ще е идеално. Билът написа, Манолев е вариант за Штутгарт. Робен призна, най-лоша година в живота ми е 2012. Руни да е като Пеле срещу Украйна, се надява Рой Ходжсън, еуфория в Англия. Уейн Руни се завръща до вечера за англичаните. В Челси почупили трофея на шампионската лига, трима изгоряха за гафа. Българчи излиза на зеления футболен килим във Варшава. Сара Карбонеро, красавицата Никер Касиас, отново с микрофон на терена. Вижте и снимката в GONG.BG как Бербатов става с ритник от леглото. Спорта сега.
Започваме с повода за национална гордост. Днес Цветана Пиронкова извоюва една от най-престижните победи в кариерата си. Цеци отбия третата в света Гнешка Радванска на силния тенис турнир в Истбърн, броени дни преди старта на Уимбълдън. Само час и 10 минути бяха нужни на българката за спечели с 6-2-6-4. Волейболистите ни без един от спонсорите заради скандалите около националния тим мъже. Междувременно капитанът Владо Никол следи за подготовката на останалите в София. Правим всичко възможно да убедим Матей Казински да играе за България на Олимпиадата в Лондон. Подкрепям Радо Стойчев исканията му и му пожелавам успех в битката, но не одобрявам, че го направи като треньор. Това коментира днес пред Гонг Любо Ганев. България излиза срещу Великобритания в първия матч на волейболистите ни в Лондон. Баскетболистките чакат Швеция, надяват се на подкрепа от феновете в Правец. Втората евроквалификация е утре от 18 часа. Любопитно, правят женски тим в Хасково, вече подписаха с 2 американки. И още баскетбол, треньор напусна NBA заради ЦСКА Москва. Еторе Месина се завръща в Европа, след като бе помощник в Лос-Анджелис. Полезна информация за младежите, стартира приемът на студенти в Национална спортна академия. И нещо любопитно за финал, европейско първенство с Саранг Мастърс през новия сезон на МТЛ Бич Мастърс, говорим отново за волейбол, наградният фонд обаче ще бъде 100 000 лева.
Това е Дарик Радио и спортно шоу Гонг. Тотална лудница от новини днес, а все пак до вечера си мачовете от европейските футболни финали. Ще разберем последните, които продължават напред. Англия срещу Украина и Швеция, Франция. След малко започваме с българския футбол и трансферите у нас. Дарик. Това е Дарик Радио, слушате спортно шоу Гонг. Мачовете до вечера на европейското пряко в нашия ефир и в сайта GONG.BG, разбира се. Утре се надявам да имаме повече време и да обобщим завършилите добои в групите с ясните четвъртфиналисти на европейското футболно първенство. Големият въпрос е кои последни два тима ще се присъединят до вечера. Още веднъж мачовете Англия, Украина и Швеция, Франция. Още един от големите герои на световния футбол се появява на еврофиналите. Наказанието на Лей Руни изтече. Дали това ще промени нещо, освен че ще разкраси европейското футболно първенство, ще разберем тази вечер след 10 без 15. Със сигурност средната красота ще се вдигне рязко. Англия очаква чудеса от Руни, дано той да успее да задоволи претенциите и до някъде добрата стара наивност на английските футболни фенове. В тази суша и този пек навън, дъжд от трансфери, съвсем сериозно, в българския клубен футбол. Започваме с Левски, защото там имаше и брифинг на Герена. Марсиньо подписа с Левски, Николай Илиев се връща в клуба, а Ясен Петров очаквано оглави детско-юношката школа на Левски. Стефан Стоянов с репортаж от Герена и подробности най-напред, кой е Марсиньо, Стечо?
Марсиньо е футболист на Апоел Никози, или поне доскоро е бил такъв. Маурисио Иванилдо да Силва или просто Марсиньо, днес официално е футболист на Левски, това призна и Иво Тонев. Ние по-рано написахме, че Марсиньо минава прегледи в София. Той е роден на 25 марта 1981 година. Високи 174 см, тежи 65 кг. Играва за отборите на Сао Каетано, Сантос, Маритимо и Апоел Никозия. Апоел Никозия игра четвъртфинал в Шампионската лига през последния сезон, като отпадна от Реал Мадрид. Мисля, че имаше 7 участия в Шампионската лига. Играе като офанзивен полузащитник, вътрешен халф. Мисля, че може да бъде ползван и по-назад, и по-напред в халфата линия. Едно от имената, за които писах, може на 14 май, че е вариант за Левски. По-късно главният скаут на сините, Дончо Донев, призна, че има такъв вариант Марсиньо да дойде в Левски. Той идва като свободен агент, но поне на хартия, на книга, според мен едно от най-качествените попълнения, които сините взимат. Бразилски играч определено. Такъв футболист на Левски му трябваше след продажбата на Дарко Тасевски през трансферния прозорец. Марсиньо се появи на Герена. Така успях да го помоля да издействам, да го снимаме. Зад него беше плакат или по-скоро картина с Георгия Спарухов Гунди. Той обядваше момчето, след това подписа договори си за 1+1. Така че от тук нататък за Илиян Илиев остава само още един нов футболист. Той ще е на позицията централен нападател. По-рано през деня през офисите на Слива Георгия Спарухов е минал Иван Цветков,
да,
който най-вероятно ще бъде продаден. Иво Тонев...
Вече е продаден.
Да, вече е продаден на Ботев. Макар че Иво Тонев не потвърди това нещо, каза, че всичко е въпрос на разговори, но ще бъде продаден. Левски ще вземе пари за Иван Цветков. Това е в общи линии около сините. Продават Цветков, взимат Марсиньо и търсят още един централен нападател.
А какво ще го правят този централен нападател, като взеха Карвалю?
Единия ще е резерва. С един централен нападател ги видяхме миналата година. Добре си прекараха.
Те бяха с един
добре стават.
До един момент бяха с един и половина, после станаха с половин. Да.
А този, който махнаха през зимата, сега е голмайстор на китайското първенство.
Арс, нали?
Да.
Значи се малко разбирам от футбол. Като ви казвах тук, че този не е лош, ама беше.
Ето и в Левски не вкара малко голове за времето, което играше, но не допадаше на стила на Левски, ако те изобщо имаха стил тогава.
Не, те имаха стил. Имаха стил, не, всички. Такъв стил неподражаем, абсолютно неподражаем стил.
Трудно някой можеше да се хване на този стил, както и да е. Това са минали
добре,
неща.
Да, да гледаме напред.
Абсолютно, така е, помолих и от Левски. има и други новини около синия клуб, по-скоро свързани с администрацията, които едва ли вълнуват толкова хората. Извън него, но Николай Илиев е достатъчно сериозна, голяма фигура, така от детските си спомени го помня.
Няма дублиране на имената, това е същия Ники Илиев, смея да кажа, легендарен централен защитник на футболен клуб Левски.
Завършил школата в Коверчано.
В Италия като футболист, така да,
заради здравословни проблеми не практикува тренерската професия, но пък би могъл, надявам се, да е полезен. И той, юноша на Левски, знае какъв е пътя от школата към първи отбор, което явно ще е целта от тук нататък и с назначаването на Ясен Петров. Така че предлагам Иво Тонев, той ще обяви всички решения в Левски и по-интересните неща около селекцията на клуба. Нека го чуем сега.
Ясен Петров ще бъде новия директор на детско-юношеската школа на Левски. Вече го представих на всичките треньори в детско-юношеската школа. Давам му пълната свобода да работи и да взима решения относно детско-юношеската школа на Левски. Благодаря му, че прие поканата, която му бях отправил. Радвам се, че ще работим заедно, както през последните месеци. Към това бих искал да добавя и още едно име. Ще има и нов член на управителния съвет на Левски, който пряко ще наблюдава работата на детско-юношеската школа. Това е Николай Илиев. Също му благодаря, че прие поканата, която му бях отправил. Неговата молба е така за известно време да не го търсите за интервюта и да има възможност така малко да навлезне в материята, в ситуацията. Видяха се вече с Ясен, разговарях и с него. Аз имах доста дълъг разговор с него, не един при това. Така че радвам се, че имаме еднакви виждания. Целта пред всички ние е една. Да направим така, че детско-юношеската школа на Левски да бъде най-добрата в България. Мога само да благодаря пред всички ви на господин Кирил Ивков за изключително коректната му и съотдайна работа през тези месеци и за това, че през зимата, когато го поканих прият, такава ни беше и оговорката, съм коректно и точно, той се връща и поема детско-юношеската школа на Раковски. Като през цялото време, между другото, имахме така доста дълъг разговор с него и с Ясен. През цялото време така ще бъдат близко и ще работят заедно. Или образно казано, цялата оперативна власт в детско-юношеската школа на Левски е в ръцете на Ясен Петров от днес нататък. Остава само още един човек, с който имах разговор и съм го поканил да работи с мен. Може би след като се приберем от лагера в Австрия, ще имам така окончателно виждане по този въпрос. И с това може да се каже, че екипа, с който аз като председател на управителния съвет и изпълнителен директор на Левски искам да работя, е пълен.
За какъв период е на Ясен Петров, защото това не е шега работа, е нещо, което може да е голям капитал за Левски след време, в школата за работа както трябва.
Съм коректно, точно ще отговоря на всички. Договора на Ясен е, да кажем, дългосрочен. С оговорката обаче, тъй като Ясен безспорно е и човек, който беше старши треньор, има своите вероятно амбиции да продължи да бъде старши треньор. Това, което сме се разбрали помежду си минимум една година от тук на там, каквито и оферти да има, от когото и да има, ще остане на работа в детско-юношеската школа.
Между Тонев, кога стигнаха преговорите с въпросните два мисли, които анонсирахте миналата седмица?
Първо с Марсинио вече подписахме договор преди 15-20 минути за една плюс една година, качаме в сайта вече като информация. Доста продължителни преговори имахме с този футболист, доста дълго време. Важен футболист за нашия клуб, с сериозна класа. И практически за нас остава единствено странен път. Още един. Имаме Карвалю. Между другото, да знаете всички, че така аз приемам ги нещата спокойно, когато има провокации към клуба ни. Нали, че Карвалю е контузен. Не е контузен, Карвалю е здрав. Много си е добре даже. Снощи разговарях с него. Утре ще тренира с отбора. Утре идва в София и следобед ще бъде на тренировката. Така че пак казвам, приемам ги така за сега със спокойствие. Не знам до кога, но за сега ги приемам със спокойствие. Тези опити за провокации. Имаме нужда от още един централен нападател, за да може на този пост да има достатъчно сериозна конкуренция. В Левски винаги е имало много силен централен нападател, човек, който е бил възлова фигура в първи отбор, така че желанието ни е да имаме двама централни нападатели така на добро или на много високо ниво. Имаме двама футболисти, с които все още преговаряме. Надявам се до петък. Живот и здраве да приключи. Да, но, пак казвам, за да може Илян да работи абсолютно спокойно, както и целият тренерски състав, естествено. Но в крайна сметка, дори малко да се забавим ден-два повече, не е фатално, тъй като де-факто само един футболист. Всички останали футболисти на него разположение.
Много теми ни чака днес, така че ще коментираме по-нататък, но като цяло добри думи за Иво Тонев и за селекцията в Левски, като изглежда на хартия добре, подчертаваме на хартия. Илиан Илиев да му мисли, от всички тези футболисти трябва да прави силен отбор. Стефчо, от минутка още и какво пускаме?
Поне на време се прави селекцията, дали е качествена, мачовете и бъдещето ще покажат. Да чуем и Ясен Петров, новият директор на детско-юношеската школа в Левски, който поне една година няма да напуска тази позиция, дори да получи предложение да бъде старш треньор, какъвто поначало е. Нека чуем и малко от него. Да.
Радвам се, че ни слушат за някои неща. В смисъл, така като говорим, после виждам, че някои неща се случват, така че.
Ясен Петров е, може да е млад, интелигентен човек, може пък свеж полъг да влезе. Иво Тонев казва, че до ден два ще бъде сменена на стилка. Ще почне да сменя на стилката на изкуственото игрище на Герена. Работи си и по този въпрос, което според мен отново казваме най-важното, така си мисля.
Да, тук с Гранчаро спорим от 10 години, ама и за мен това е най-важното. Няма ли го това, нищо друго няма смисъл. Другите ще дойдат си заминат след 6 месеца, Диамотен, Миамотен, Рис, Мисп и такива.
Даже ги мислят как да си заминат.
Игрището ще остане. Ясен Петров и след него трансферите вести от ЦСКА и там е много силно днес.
Благодаря за тръпката, отново да бъда срещу вас по съвсем различен повод. Аз също ще започна с една молба, така в началото, нали, да не бъда, знаете ми телефона повечето от вас, да не бъда търсен за интервюта, за да можем в максимално кратък срок да се навлезе в работата. Това е първото нещо, което и със едно нещо, което господин Тонев завърши, че школата трябва да бъде продуктивна, т.е. най-важното нещо и нашата цел е тази школа да дава продукт за първи отбор, да се умяваме не да купуваме футболисти само от чужбина, да го създадем наши родни кадри, които да играят в първи отбор, които да се усетили какво е синята фанелка. Това е, което аз мога да кажа.
Господин Петров, вие пък готови ли сте с ваш екип? Предполагам, че имате идея за треньори, с които искате да работите или първо ще огледате ситуацията тук, пък и добре познавате треньорите, които работят тук.
Да, познавам ги, знаете, че по физиономия някой се наблюдава как работят, но нормално е, днес пристигам и съвсем нормално е първо да разговарям с човека, който до този момент е вършил тази работа. И аз ви казах и преди малко, че оперативно трябва време, за да може да се вземат конкретни и точни решения. Така че отново се обръщам с една молба към вас. Имам нужда наистина от време, за да опозная добре обстановката и за да се вземат верните решения.
Това еха гласовете от Герена, Ники Алесандро Стоето с анонсираната, много сериозна и тук обаче подчертаваме на хартия селекции в ЦСКА, защото последните години идват с добри визитки футболисти, въпросът е после как се адаптират, как стават част от отбора, тръгват или не тръгват. Ето и Мораес, пример, и Гарат Дембеле, какво се случи, за съжаление лошите примери са много повече.
Аз все още нямам отговор на въпроса как играч с над 100 мача в Примера дивизион беше най-голямото дърво в ЦСКА пролетта. Антонио Томас беше...
И че Диамотен Флески дойде с той кусор серия Б.
Да. Той поне нещо видимо не му се играше, но това беше някакво страхотно дърво, но както и да е. Нали? Прав си за това, че понякога не очаква, защото пък един жуниор Мораес дойде от Глория, там Бистрица или от нещо такова, съвсем скромна визитка.
Седрик Бардон дойде от никой не разбрал къде е Мъри, го тества там за някакви...
поне от школата на Лион ли беше...
Тестваха за някакви 20 минути, защото затваряха прозореца от Немай, къде го взеха, той стана легенда по едно време.
Как се казва, не знаеш откъде ще изкочи заек.
Да, кажи днес какво се случи.
Да, а ти си прав, че поне на хартия, но до следващите дни, може би наистина ще набъбва страшно много групата на ЦСКА.
Това да се чува, като ги критикуваме, двата гранда е сега да кажем добри думи. Очевидно работят в момента.
Унгарецът Адан Вас би трябвало да пристигне до часове за преговори с ЦСКА. Той игра няколко сезона в Италия с екипа на Бреша, с който има записани 118 мача в серия А и в серия Б. Преди това е играл за английския Stoke City. Любопитното е, че Вас е юноша на Ференцварош, но никога не е играл професионален футбол в своята родина. Някакъв младок, който веднага подписва с Stoke City и има 11 мача за националния тим на Унгария, вътрешен на халф. Има някаква яснота около вратарския пост в търсене на заместник на Райсан Боли. За сега с най-големи шансове е доскорошния страшен ортозис Матош Козачик. Словакът напусна кипърския тим, където за две години записа 51 мача. Преди това е играл в Славия Прага и Спарта Прага.
Обиме, нещо не схващам. Защо напоследък от нова година от Кипър толкова започва да идват в България?
Да.
В смисъл, от Кипър очевидно си върват нещата. Играха си Шампионска лига, Лига Европа.
Явно...
Ние повече плащаме от Кипър ли?
Според мен. Не, че повече
плащаме. Защото и Левски взеха зимата добър футболист.
Според мен, именно защото Кипър върви, там продължават да взимат вече
взимат все по-добри надграждани.
Нали, все пак трябва малко прялата
има,
така да...
Имало. Да, бе, сериозно е така сега замисли. Буквално си го казвам на секунда.
В тази връзка към лагера на ЦСКА вече са се присъединили, може би правят първа тренировка. Също дошлият от АЕЛ Лимасол Нилсон, както и Шпрокел, холандецът Шпрокел, който
пък
от... Еми още не е с фанелката,
ама,
така както...
Да, смисъл вече...
Така като Кривия Неска, както ги представя трима поред, но...
Кривия Неска се скъс.
Шпрокел, който идва от Анортозис, там всичко е наред, и родения в Кабо Верде Нилсон. Фабио Нунес, португалецът, е там горе, както и Луис Саша, бразилец, който е на проби в момента в ЦСКА от няколко
кога, дни. Кога запомниме тия? Стефан ми изреди 10, ти влезна с 10 имена, ние не мога до октомври да ги запомниме.
Като до дни, наистина и аржентинецът Мартинес би трябвало да се присъедини. Чака си боливиец в ЦСКА до неделя. Още взето така като за финал.
От колко страни ги изреди?
Но... Аз забравих да ти кажа, че другата опция за вратар, освен Матош Козачик, но с по-малък шанс, е един от петия вратар на Ювентус реално в момента. Това е 19-годишен харватин Симон Слуга. Се нарича с мачове за харватския младежки национален отбор, както те явно обичат в Ювентус да се взимат...
Те взеха Марио Кирев.
Да, доста явно водещите отбори там, но все пак с по-големи шансове Матош Козачи, който се засече в Анортузи с Станимир Стоилов. Сега в събота е любопитната първа контрола на ЦСКА срещу Торпедо Москва. И оттам наслед ни има все още малко неяснота къде ще се проведе основната част на лагера на червените. Първоначалният вариант беше Холандия, изникнаха обаче други опции, търси се, разбира се, добре би било, за да върви добре подготовката, да има по-бързо яснота къде ще продължи тази подготовка. Иначе от към хора го така понатрупаха.
Добре, може много да си говорим и се говорим, трябва да спрем за рекламите. Наистина, феновете как ще научат толкова много и ще ги запомнят ще ги имената? Да. При Левски сте там 5-6-7, при ЦСКА са май и повече ги изреди, като те слушам.
За сега не са в Левски, някакси са парафирали
окончателно. Да, при Левски поне е сигурно.
Да, но със сигурност и в ЦСКА ще...
Абсолютно Левски и ЦСКА ще вадат нови отбори, според мен.
Там върват нещата.
Нещо подобно се случва в Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив с трансфер от преди минути. Преди това обаче ще бъдем и в Лудогорец след тези реклами.
Българско национално Дарик радио. Българско национално Дарик радио. Дарик е футбол. Европейското първенство по футбол с Томислав Русев и екипа на спортно шоу Гонг. Хладилникът Bosch означава цялото удобство, което предлагат съвременните технологии. Във всеки един момент той знае какво трябва да прави, защото е Bosch. Днес в денят на Дарик.
Симеон Дянков влезе в челен сблъсък с недоволни пушачи. Министърът с необичайно тридневно турне по нощните заведения.
Аз може би едно 200 заведения съм минал, които иначе никога нямаше да вляза. Така че ме обогати така и като човек. В много малко от случаите всъщност имаше пушещи хора. Имаше няколко души, които опитаха ти още ли си министър, що не си дал оставката вече или ти кой си.
Обвиненият за проповядване на радикален ислям мюфтия на Пазарджик не разбирал твърданията на прокуратурата.
Аз не знам кой ще даде тълкуването какво значи радикален ислям и къде има такива термини в света. Ислям е един.
Шефът на областната дирекция на МВР във Варна разочарова летовничките. Полицаи по Бански само извън работно време.
Полицаи в Бански на всички плажове в град Варна в почивните дни след работно време задължително има. Да, полицаи ще има, но няма да бъдат пратени от мен.
Гинес призна 333-те български кабагайди.
Денят на Дарик. Точно в 18.
Това е Гонг.
Айдарик Радио, слушайте спортно шоу Гонг. Продължаваме с още футбол. Първата половина говорихме за трансферите в Левски и ЦСКА, които поне като бройка, а и качество на хартия са наистина впечатляващи. Разбира се, впечатляващи за нашите стандарти. Тук няма как да дойдат Руни и Кристиано Роналдо за сега, или дори айде да не са те, естествено, някой малко под тях, но пристигат не лоши футболисти, треньорите ще трябва да правят отборите в крайна сметка, но трябва да признаем, че в момент на дъното на кризата футболните собственици правят някакви опити да съживяват нещата и да поддържат интригата. Лудогорец не се дава, това е ясно. Веско Вълчев, студиото, как се развиват нещата при шампионските на купата Лудогорец, който тръгва в квалификациите на шампионската лига. Веско, да мина това привече, че ми е любимата песен и започваме. Върху Нели Фуртадо ще трябва да говорим, ама няма как.
Трансферите в Лудогорец са по-малко като бройка, така като имена, които са в...
Ама те си имат отборни им.
Точно това ще да кажа, че са премерени. Общо взето там, където трябва са до момента трансферите на Лудогорец. Един бек, за да се усили конкуренцията, да има два леви и два десни равностойни бека. Един вътрешен халф за...
Да им имам проблема, ако си така, търсят леви и десни бекове, да им имам проблема.
Един вътрешен халф Борцор, който ще направи конкуренция с Дяков и Генчев за Европа. Вчера дори отбелязал гол в една така учебна игра срещу аматьорски Евроколеж от Пловдив, в която Лудогорец побеждава с 3-0. Един, може би, ще подпише договор едно крило Франк Гуела. Евентуално той ще бъде новия футболист, който беше проби до сега. Естествено, изчакваме от Лудогорец да си кажат окончателно мнението за този футболист, дали ще остане. Един централен защитник в лицето, може би, на Александър Тунчев. Ще чуете Ивайло Петев, който казва, че Тунчев ще пътува с отбора за Австрия, евентуално ще остане в тима. Един вратар бе взет от Миньор Перник, Иван Чворович. Нищо чудно той да се превърне в основния вратар на Лудогорец, ако успее да се пребори с Голбойч. Общо взето, може би ще се търси офанзивен футболист. Ивайло Петев каза, че ще има още нови попълнения, но няма кой знае колко много футболисти да трябват на Ивайло Петев, а конкуренцията се засилва и навсякъде има равностойни играчи.
Веско, обиме, сега в ефир ще питам, защото ще забравя се три, но тя се чуда от два дена. Тунчев ли си вкара ония нещастен автогол с око поиски, що Болтън, нали?
Тунчев, да.
Той бе, шо, вчера като го четат Тунчев и се чуда вече, четат Тунчев, а после забрави да проверя.
Но много време мина от тогава.
Да, бе, просто зачудих Тунчев или Коте бяха, че още тогава наистина много си ядосвах, защото четири отбора щяхме да вкараме в групите на Лига Европа, а око поиски беше готов да отстрани Болтън и не можа за малко.
Бургас беше. За малко Локомотив да съберат тази двойка централни защитници, Тунчев, доколкото
имаше
спрягане в Локомотив. Добре. Евентуално за Лудогорец, за разлика примерно от ЦСКА, айде Левски горе-долу са напред селекцията и поприключват. Приключвайте Лудогорец с селекцията, може би, преди евротурнирите, тъй като те не са кой знае колко далеч. ЦСКА те първо сглобяват отбор, но мисля, че и те ще наваксат, поне това, което Ники каза преди новина.
Само да кажа, че в четвъртък е голямото шоу. Бойко Борисов, Кирил Домощиев и нататък Свилен Нейков, областният управител, кмета, БФС, лигата, всички са в разград. Мача на годината. Витоша Бистрица срещу Лудогорец в разград.
Носителя на едната купа срещу носителя на другата купа.
Истинската супер купа ще се играе в четвъртък в разград.
Реално са двама носители на купата, за разлика
от... Така, двете нападения ще се водят от Бойко Борисов и Кирил Домощиев.
Да, той мисля, че заминава утре Кирил Домощиев за разград да потренира
малко. Потренира, защото премиера не спира.
В сряда се връща отбора от Смолен, премиера така
си, че... Формата, и ми, тогава ще е мача, ще го следим, каквото можем ще правим и за този мач да чуем. Ивайло Петев.
Решиме, той ще пътува с отбора за Австрия, така че най-вероятно стане част от отбора.
Това означава, че здравословното състояние е
разбрах. Вижте, при него проблема е следния, че той може би около 35 или 40 дни не е тренирал. И е нормално да чувства някакъв дискомфорт при тия натоварвания, но уверението на доктора е, че той няма проблеми, нали, с оглед на това контузии, нещо по-сериозно. Готви се с отбора и най-вероятно ще остане част от него.
Ботев Лоди се активизира рязко днес. Там също следим много внимателно нещата, защото има пари и ще се случват хубави неща за феновете на Ботев Лоди. Новия шеф Саша Весанов Крия подписва с трима души. Чухте и за Иван Цветков в последния месец. Още ми написаха на GONG.BG, че Иван Цветков и показахме блока ни за европейското първенство от Левски и Ботев Лоди, заедно с Дяков и Караславов, ако не се лъжа, да не каже някаква глупост тук от многото имена, които изредихме. Митко Личев обобщава от Пловдив.
Завърналият се в А група Ботев Пловдив започна ударно лятната си селекция. В рамките на днешния ден жълточерните финализираха три трансфера, привличайки по един футболист във всяка линия на терена. В хронологичен ред събитията на стадион Христо Ботев изглеждат последния начин. Малко след 12 часа бе обявено първото ново попълнение Асен Караславов, с което шефовете на Ботев изненадаха сериозно футболната общественост. Пловдивчани успяха да върнат в родния му клуб 32-годишния защитник, който в последните 5 сезона носеше екипа на германския втородивизионен Гройтер Фюрт, където дори успя да стане шампион и да спечели промоция в първа Бундеслига. Въпреки че има още една година договор с немците, двата клуба си стиснаха ръцете и от новия сезон Караславов ще носи жълтата фанелка с номер 3. Неговият контракт с канарчетата е за 2 плюс 1 години. Около 15 часа подписа си под договор за 1 плюс 1 години сложи и полузащитникът на Черноморец Бургас Костадин Дяков. Юношата на Пловдивския Марица разтрогна договора си с акулите по вина на клуба и вече е част от жълточерните. 2 часа по-късно Ботев направи и хет-трик на трансферното лято, като потвърди новината на Гонг от снощи, а именно привличането на Иван Цветков от Левски. Оказалият се ненужен на сините техник с холандски паспорт бе приютен в ятото на канарчетата и в следващите 2 сезона ще играе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Според информация на Гонг, още утре жълточерните може да се подсилят с още двама футболисти, този път чужденци. За сега имената им обаче се пазят в тайна, като единственото сигурно е, че става въпрос за испанец и литовец. Същевременно треньорският щаб на пловдивчани продължава да умува върху дълъг списък от чуждестранни футболисти. Ферарио Спасов и екипът му гледат не откази, а цели мачове с изявите на играчите, които са успели да впечатлят с визитките си. Заедно с новите попълнения в Ботев започна и чистка. Тя със сигурност ще бъде мащабна, като от миналогодишния състав ще бъдат запазени между 8 и 10 състезатели. На голяма част от освободените е предложено да преминат в новака в източната Б група Раковски, който ще играе ролята на сателит на жълточерните. Там вече бяха командировани доскорошният помощник Левон Апкарян, който става старши треньор, както и Армен Амбърцумян, който ще бъде треньор на вратарите във втородивизионния тим. Накрая отново да припомним трансферните новини от деня в Ботев Пловдив. От новия сезон жълточерният екип обличат Асен Караславов от Гройтер Фюрт, Костадин Дяков от Черноморец и Иван Цветков от Левски. Митко Лишев, Дарик Радио Пловдив.
Черноморец продаваше Шува в Турция, съобщава БТА, най-добрия си футболист. Черноморец продава мароканския плеймейкър, най-вероятно отива сива спор от Суперлигата. Днес е по информация, че Кирсан Илюмжинов, един много-много сериозен човек, е станал собственик или какво беше, да си го кажем директно. Фирмата му е изкупила акциите Петрол Холдинг на Денис Трешов и Александър Мелник. Сделките са съвсем в петък, като купувач е придобил дялове на 47,5% капитала на дружеството, така че Митко Събев дали става съдружник с Илюмжинов, чакаме официална информация по темата и какво това значи за Черноморец, който има много дългове. В Банско сме при Локомотив Пловдив, там пък се появи вратаря Йордан Господинов, който за последно игра в Румъния, а сега отива в Банско, за да се включи в тренировките на Локомотив Пловдив. Знаете, там има Иван Караджов и два млади вратари. Данчо Господинов от минути е там. Валя Гранчаров обобщава преди тази новина събитията.
Новината от Локомотив Пловдив за днешния ден е завръщането на Юнес Бенжелюн. Той се присъедини по обяд към отбора на Локомотив на лагера в Банско. Така бройката на централните защитници нарасна с още един. Емил Велев посрещна французина и проведе кратък разговор с него, за да разбере какво е състоянието му. Още в 18 часа Бенжелюн ще се включи в заниманието на тима. Информациите, че Юнес няма да продължи с Локомотив Пловдив, на този етап се оказаха неверни. Той не успя да си уреди трансфера във Франция и се върна в България. Бенжелюн демонстрира добро настроение, но не пожела да говори за това какво го накара да се върне. Дали защото не направи трансфер или нещо друго. Той просто заяви за Дарик Радио и GONG.BG. Добре съм, не искам да говоря много. Идвам за да играя с Локомотив Лига Европа. Положихме много усилия миналото първенство, за да стигнем до евроучастие. Още до вечера ще тренирам с останалите и следващите дни ще наваксам изоставането ми с 3-4 дена. Днес станах известни и съперниците за двете контроли, които Локомотив ще изиграе в Банско. Хасковско. Първата ще е на 24 юни, неделя, от 11 часа и ще е срещу албанският Телта, който също се готи с Локомотив Банско. Втората контролна среща е на 27 юни, сряда, отново от 11 часа и в нея отборът на Локомотив ще срещне сръбският Ягодина. Вратарят Иван Караджов и защитникът Джереми Родригес, които са с простудно заболяване, започнаха от вчера тренировки, а днес участваха и в беговото занимание. На второто вчерашно занимание футболистите играха и стопка, а днес преди обяд отново имаше изморително бягане. Гръцкият помощник на Велев Акис Вавалис е най-запаленият фен на мачовете от Европейското първенство по футбол. Нормално да приема се еуфория победата на Гърция над Русия и класирането на четвъртфинали, където очаква неговите сънародници да го зарадва с победа на Германия. Преди да дойде помощник в Локомотив Пловдив, Вавалис е бил помощник треньор и в гръцкият Пансарей. Акис се надява Локомотив Пловдив да започне годината с купа, като спечели финала за суперкупата срещу Лудогорец на 11 юли в Бургас. Вчера Сержиньо почерпи с бомбони и бира, разрешено му от Емил Велев, за 27-я си рожден ден, който бе в събота. За всичко това, което споменах до тук, може да видите и снимков материал в сайта GOM.BG. Валентин Гранчаров, Дарик Радио, Банско.
Тази година организаторите на Ариана Аматьорска лига 2012 избраха Пловдив да бъде домакин на големия финал на националния аматьорски турнир по футбол. Подробностите от Митко Лишев. Отново сме в Пловдив.
Спортно шоу Гонг с новини от Ариана.
Стартира аматьори срещат професионалисти. Участвай в националния аматьорски футболен турнир на Ариана. За повече информация Ариана.бг.
Обратното броене до началото на големия финал на Ариана Аматьорска лига 2012 започна. Победителите от различните региони се събират от 6 до 8 юли в Пловдив, за да определят новия национален шампион в третото издание на турнира. Днес в присъствието на кмета на Пловдив, инженер Иван Тотев, и треньора на шампиона и носител на Купата на България Лудогорец Ивайло Петев, в центъра на Пловдив бе открит часовник, който ще отборява дните до началото на финалите. Мачовете от турнира ще се играят отново на специално изградения мобилен стадион Ариана Арена, който ще бъде построен на площад Централен в града под тепетата. Тридневното зрелище ще завърши с демонстративен матч между националния футболен шампион на България, отборът на Лудогорец, и победителя в Ариана Аматьорска лига 2012. Матчът ще бъде достъпен за всички пловдивчани и гости на града, които ще могат да дойдат на уникалното футболно съоръжение. Срещата с националния шампион е голямата награда в непрофесионалния турнир, който вече за трета поредна година мобилизира аматьорските футболни отбори в цялата страна. Тази година 1200 отбора с 12 000 състезатели от 8 града мериха сили в надпреварата, организирана от най-продаваната марка бира в страната. Как ще подходи Лудогорец към срещата с аматьорите, разказва треньорът на шампионите Ивайло Петев.
Искам първо да адмирирам инициативата Ариана. Тя дава възможност за едно добро развитие на аматьорския футбол, дава поле на изява за доста така ентусиасти за най-популярната игра. Мога да обещая един много добър матч, едно зрелищно шоу в финалната среща на 8-ми и мога да пожелая успех на всички 16 отбора финалисти в този ден. Да имат добър късмет и най-добрия да победи.
На финалите на турнира в Пловдив ще бъде определен и талантът на Ариана Аматьорска лига, който ще получи уникалния шанс да изкара едноседмични проби в тима на Лудогорец това лято. На символичното събитие днес беше представена и купата, която до началото на турнира ще се съхранява в витрината на отбора от Разград, който в момента е на тренировъчен лагер в Смолян. Митко Лишев, Дарик Радио, Пловдив.
Спортно шоу Гонг с новини от Ариана.
Стартира аматьори срещат професионалисти. Участвай в националния аматьорски футболен турнир на Ариана. За повече информация Ариана.бг.
На Дарик Радио и спортно шоу Лонг. Без време за губене, спортните теми сега.
Предлагам ти да започнем с страхотната българска победа днес, нали? Цеци Пиронкова го заслужава. Няма две мнения по този въпрос. И така, момичето от Пловдив записа една от най-престижните победи в кариерата си, отстранявайки по изключително убедителен начин третата ракета в света, Агнешка Радванска. Само за час и 10 минути най-добрата ни тенисистка се наложи над поставената под номер 1 на турнира по лекиня с резултат 6-2-6-4. Това е двубой от първи кръг на силния тенис турнир в Истбърн. Наградния фонд там наистина се струва усилията на Цеци, защото е 637 000 щатски долара. Този успех успех идва и броени дни преди Уимбълдън. Третите за сезона превара от големия шлем. До сега в 7 мача от турнири на WTA Пиронкова имаше само една победа на Традванска през 2007 година в Париж. Цвети също така си върна на полската състезателка и за двете поражения от нея на Уимбълдън през 2006 с 5-7-6-7 и през 2007 с 2-6-1-6. Ами страхотно! Стискаме палци на Цеци Пиронкова. Загрява добре за Уимбълдън, където традиционно очакваме от нея чудеса.
Това е сезона, юни-юли, като дойде.
По принцип, и Гришо и Цвети играят много силно на трева.
Браво!
Макар че ние в България нямаме тревни кортове на това ниво, но пък ето те се справят наистина
ние
много
България
успешно. Но
имаме надпис «Не газете тревата».
Нали?
Но в парковете, казвате, ще не казвате, пазе тревата.
Важно е, че Цвети и Гришо играят в момента изключително успешно на трева.
Сега, живи и здрави.
Да си дойдем на думата. Волейболните измислици и премислици от днес. Искаш
какво?
Ли?
Да, пак ли волейбол?
Ами пак волейбол. Момчетата са, нали, в смисъл, националите са в Гимараеш, тези, които играят за Световната лига, асовете са в почивка, готвят се в България. Нямат треньор в момента, но пък работят по програмата, дадена им от Камило Плачи. Наставник така на отбора, или поне в ролята на наставник, човекът, който следи за изпълнението на тази програма, нормално е капитанът на състава ни, Владо Николов, капитанът останал в България. Въпросът е сега от тук нататък ще има ли спокойствие, защото днес, съвсем помежду другото, вече излезе официално и програмата за Олимпийските игри в Лондон. България стартира с матч срещу Великобритания на 29 юли, не чак толкова далеч тази дата. На 31 играем срещу Полша, на 2 август играем с Австралия. След това
тук сме се класирали току-що.
Да, да, ние се класираме за четвъртфинал. Въпросът е на четвъртфинал обаче, срещу какъв съперник ще играеш. Защото е хубаво да вземеш и матча с Полша, и матча с Аржентина, за да се паднеш с по-лек съперник на четвъртфинал.
Но
такива са сметките.
Пакистан
го няма. Но както и да е, приключваме първата фаза на олимпийския турнир с изключително силен матч срещу Италия, които са тръгнали за олимпийска титула в Лондон. Но иначе, у нас един от спонсорите на волейболните на национали се оттегля нормално след скандалите и проблемите около мъжкия отбор. Твърде вероятно този спонсор да е вложил парите си заради Радо Стойчев като селекционер на тима и сега с оттеглянето на Радо Стойчев да се оттегли и спонсора.
Имаше такива информации, че някой дава пари, ако Радо Стойчев е треньор. Да.
Възможно и така. Според мен пари трябва да се дават за представането на волейболистите и за тяхната игра. Смисъл, ако ги подкрепеш, като отбор
без
и
резерв.
Игра. Без резерви, но друга тема на разговор. Сега, да си дойдем на думата. Има ли вече спокойствие около националите? Предлагам ти да чуем член на управителния съвет, звездата от недалечното минало на българския волейбол.
Далечо.
Не е чак толкова далечно, защото след като аз изпомням неговите уникални мачове, защото публиката, гледала съм негови мачове и в България, и в чужбина, публиката го боготвореше, защото той играше със сърцето и душата си на терена. Така че доверявам се сега на Любо Ганев да чуем мнението му за това, което в момента е състоянието на мъжкия състав.
Бая критики отнесе Любо Ганев за това, което наговори напоследък, да го чуем днес.
Който се постарахме да го осигурим. Знаете, че вече е обявен треньора, който ще отбора, т.е. вече няма да има никакви съмнения, кой е треньора. Момчетата виждате, че екипа се запазва напълно такъв, какъвто е бил. Така че надяваме се да успеем да върнем имате и към отбора, което, както казах, е основна цел за всички нас и като още като ръководител на федерацията и като хора, които обичаме волейбола. Нали? И надявам се да направим всичко по нашите сили и там и треньора, и треньорски стъп да успея да мотивира, така да се каже, да мотивираме Матей да играе за Олимпиадата. Независимо какви различия има той с някои от членовете на управителния съвет или с всичките или така нататък.
Възможно ли е това? Какво би му казал като един човек, който се раздаваше на терена за България?
И аз това казвам, това съм бил състезател и знам, че като разсъждавайки от страната на състезателя, за мен това е възможно, нали, разсъждавайки като състезател, защото аз независимо, че съм в един от управителния съвет на Българска федерация по волейбол, аз съм си все още разсъждавам като състезател и знам, че поради тази причина това е възможно. Нали, естествено, става и неговото желание, както казахме, надявам се той да е мотивиран да играе на Олимпиада, защото така, за нас Матей наистина е много ценен състезател, който без абсолютно всички сме съгласни, че ще бъде много полезен на българския отбор и наистина може да бъде в голяма помощ.
Възможен ли е вариант дори Радо Стойчев да се върне с едно евентуално връщане на Матей?
Такъв вариант не е възможен, защото сами вие казахте, сами чухте всички, че Радо той самия не иска вече да води отбора, независимо какви причини изтъква. Аз, както се казва, когато Радо не е тренер, му уважавам всичките причини, които каза, нали, той е решил да води борба с Радо, нека да води. Аз като един от членовете на управителния съвет на Радо, знам, че не съм взимал една стотинка за себе си, съм абсолютно спокоен, нали, пожелавам успех в тези, така да кажем, както каза той, битки, които ще водите първа, но нека да не го прави това като тренер.
Нека си води битките Радо Стойчев, има основание за тях, чухме го от Любо Ганев, но да не го прави като треньор на волейболните национали. Иначе на времето националният тим на България волейбол мъже винаги имал проблеми, скандали, разправи и така нататък. Този отбор някога беше изграден от суперзвезди. Как се справил треньорът тогава? Лентата назад връщаме отново с една реплика от Любо Ганев. Много е любопитно и мисля, че ще е от полза на националите.
Да, значи аз, когато срещахме с момчета преди няколко дена, точно когато Радо си подари, нали, когато съобщи пред медиите негово решение за преустанови, така да се каже, договорното отношение с федерацията, и срещахме с момчета, аз това им казах. Цитирах им един мой тренер, много добър тренер, Богдан Кичуков, който на времето, точно по тези поводи, така наречените скандали, писания, журналиста, кой какво казал, кой какво говорил, кой какво направил, той това каза, ще вика, момчета, не забравяйте, че вика, на тях им плащат за да пишат, на вас се плащат за да играете. Нека всеки да си върши работата и каруцата върви напред. Нали? Винаги трябва да мислят за играта, нали? Защото те са известни. Не благодаря на това какво се пише, какво се говори, така с това, какво показват на игрището. Нали? И тях всички ги оценяват, до един. Състезатели ги оценяват за това какво са направили на игрището, а не за това какво са казали.
Колко прав е бил Богдан Кючуков? И как е мотивирал тези суперзвезди на времето?
Ми лекции упражнения във вив на времето.
Да. Изключително ерудиран треньор.
Завършвам с тук, нещо любопитно, завършвам, защото в GONBG сме пуснали снимка, като Бербатов си е свалил от Фейсбук. Виж само снимката, да не гледаш така умно. Как се събужда Димитър Бербатов? Ето така се будя всяка сутрин, с усмивка на лице. Ха-ха, написа на страница си Бербатов по повод на малкото краче на дъщеричката му. Страницата Бербатов, добре брадясал сутрешно, с
потник,
който се събужда,
значи,
и
се грижи за детето си.
Крачето на малката дъщеричка, право на физиономията му залепено.
Така... Той, да вземе да се върне в националния отбор на България, стига ни пускал само снимки
така
от...
Така се събужда Димитър
живото
Бербатов.
Живото си във Фейсбук.
Верно, че Бербатов ни залива напоследък, е много активен
да,
с снимки.
Да, ето тук бях, на този остров бях. Лично становище и не ангажирам абсолютно никой, нали, след това, което чух преди малко от Любо Ганев, как ги е така настроивал Богдан Кючуков и какво им е говорил, мисля, че е от полза и за футболисти, и за волейболисти, и за всички спортисти.
Добре сме, двамата ни най-добри не играят. Бербатов в футбол, Казийски в волейбол, си молиме да играят. Добре.
Да.
Така, спирам. Вижте и видеото, в което се вижда как Кристиано Роналдо се поти на Евро 2012, а Лионел Меси се плацика на басейн в Канкун, Мексико. Къде се е забил Меси? Освен всичко друго, видеото ме порази, защото не е сам на някакъв супер вип остров, място и такова, а си е с някакви лилки и чичковци в един
басейн. Човека не
басейн...
участва на европейското. Макар че, знаеш, много фенове ме питаха. Да, очакваха го да играе. Нямаше да е лошо.
Не се класира Аржентина за европейското. И Бразилия отпадна в квалификация.
Сега искаш ли само да завършиш с едно изречение полезна информация?
Не,
стартира приемът на студенти в НСА.
А Лионел Меси е на басейн като в градския в Велинград или в Хисаре общо взето.
Да.
А нашите ходят, па се крият, па то не е работа.
Моля ти се.
Мачовете до вечера, пожелавам си Англия да продължи. Играе срещу Украина, Швеция отпадна, слава Богу, и среща Франция. Така,
да,
че
Швеция не ни е любимо.
До вечера се вика Come on.
Трябва да приключваме.
Come on, England. Гонга свърши. Чао.
До утре. Дарик.